Krigføring eller mot, fortvilelse, selvoppofrelse eller kjedsomhet. Enhver som har begått denne handlingen må stoppe i denne sfæren, og hans skjebne er avgjort her. Bare galskap unnskylder selvmord. Ingenting annet, fordi i menneskehjertet skal troen på Gud være den sterkeste og overgå alt annet. For eksempel, hvis A drepte seg selv fordi han led av en uhelbredelig sykdom. Frigjorde selvmord ham fra kroppen hans, men ikke fra sykdommen, som nå klamrer seg til hans åndelige kropp og ånd, og er mye vanskeligere for ham å tåle enn på jorden. B. Skyter seg selv i hodet fordi han har gjeld han ikke kan betale. Nå, som en ånd, blir han vist at hvis han, i tillit til Guds hjelp, bare hadde ventet noen få dager, ville hjelpen ha kommet. Eller hvor mye bedre det ville ha vært for ham å bære konsekvensene på jorden. C. Forgifter seg selv for å unnslippe skammen over å ha blitt forført og burde ha blitt mor. D. Ønsker også å unnslippe skammen, fordi han underslo og er redd for fengsel. Ingen av dem slipper unna skammen, fordi minnet deres er preget på jorden. Men her i den åndelige verden åpenbares alt nådeløst, og ingen kriminell slipper unna straffen. Andre tar igjen livet sitt fordi de kjeder seg med livet, på grunn av ulykkelig kjærlighet. Eller fordi de har ofret seg for andre. Her lærer hver enkelt å se at han klamrer seg til sin egen sjel, at han ikke har rett til vilkårlig å blande seg inn i Guds vilje. Og at med tålmodighet og tro på Gud og den sinnsroen som fikk ham til å fortvile, ville tilstanden hans ha blitt bedre. Men la noen av disse uheldige snakke, la dem snakke for seg selv. Først så jeg en kvinnelig ånd, hun sto midt i en askegrå sky og gråt høyt. Huden hennes var også grå, hun virket død. Ordene som utgikk fra denne ånden hadde en fordøyende effekt. To mørke øyne blinket uvennlig fra denne grå skikkelsen. Hun sukket, morfin, for Guds skyld, gi meg morfin, bare én injeksjon. Jeg vet at jeg er død, åndene kaller det selvmord. De sier at jeg forgiftet meg selv med morfin, men jeg kunne ikke leve uten morfin. Jeg begjærer morfin mer enn himmel og lykke. Jeg ville gitt alt for en god injeksjon. Jeg ga alt på jorden for morfin. Ære, flaks, kjærlighet og alle gleder. Lysten etter morfin drev meg til døden, jeg drepte meg selv fordi jeg ikke kunne få tak i det. Etter min død vandret jeg fra apotek til apotek i Paris for morfin, jeg er så ulykkelig. Jeg kan ikke komme til meg selv. Denne tørsten, dette begjæret etter morfin fortærer meg uten å drepe meg. Vil det vare evig? Jeg har ingen vilje, det er for lengst borte. Jeg elsker hverken Gud eller mennesker, bare morfin, som jeg ga alt for. Jeg ga denne ånden noen styrkende og behagelige berøringer. Det så ut til å gjøre den godt. Den uheldige skapningen sukket og ba om å høre hans livshistorie. Det er virkelig hyggelig å snakke med vesener som ikke hater eller frastøter meg, jeg var en gang ung. Vakker, rik og bortskjemt, jeg var vant til å ikke bli nektet noe. Jeg elsket en mann, jeg giftet meg med ham, mannen min elsket meg. Jeg hadde to barn, moren min bodde hos oss. Vi var lykkelige og levde i fred. Ja, jeg trodde fortsatt på Gud, elsket ham og kunne be. Etter et sjøbad fikk jeg en kraftig forkjølelse, jeg fikk et giktanfall. Som var ledsaget av forferdelige smerter. Siden jeg ikke kunne tåle smerte i det hele tatt, ga legene meg morfininjeksjoner. Siden jeg ikke var vant til å tåle noen ulemper, tydde jeg til dette middelet for å lindre enhver bagatell. Nå forbanner jeg legen som ga meg den første injeksjonen, han som er ansvarlig for min sjel overfor Gud. Slik skjedde det at bruken av morfin ble min lidenskap, jeg verdsatte det mer enn noe annet. Selv om jeg følte at morfin hadde en ødeleggende effekt på meg fysisk og moralsk, klarte jeg fortsatt ikke å slutte. Senere, da legene foreskrev konjakk for å motvirke effekten av morfinet, ble jeg fullstendig beruset. Min mann, barn og mors bønner var til ingen nytte, men irriterte meg bare. Til slutt stakk jeg av med min manns jeger, som var en vanefyller og som i hemmelighet skaffet morfin til meg. Han kontrollerte meg fullstendig. Han sløste bort rikdommen jeg hadde til rådighet, jeg hadde morfin, champagne, konjakk, så mye jeg ville. Til slutt klarte mannen min å få jegeren fengslet og meg innelåst på et galehus. Der falt jeg i et morfindelirium, raste, ble slått og slått. Jeg døde døden til en som var døende av tørst i ørkenen, som i sitt delirium ser en kilde foran seg uten å kunne nå den. Her lider jeg like mye, for her er det verken morfin, søvn eller glemsel. Katerine, bare omvendelse kan befri deg fra denne plagen. Ser du ikke at du har ødelagt livet ditt og lykken din med din egen stahet? Ånden, meg, jeg var så god helt til legen ga meg morfin. Katerine, det er lett å være god når vi ikke blir utsatt for prøvelser, når vi er lykkelige og rike, og ikke vet hva trøbbel er. Men du klarte ikke å tåle den første. Offeret som Gud sendte over deg. Ånden, jeg var den vakre, rike prinsessen Sasha, og jeg levde for samfunnet. Jeg hadde ikke tid til å være syk. Den dumme gikten hindret meg i å gå på baller og sosiale sammenkomster, jeg måtte bruke en hurtigvirkende medisin, dette var injeksjonen. Tror du at man i elitens verden har tid å være og lide lenge med en så avskyelig sykdom? Under en dansefest, etter middag, injiserte jeg meg raskt, og jeg var frisk igjen. Katrine. Stakkars Sasha, du vil ikke lide, og nå lider du 1000 ganger mer. Du begikk et langsomt selvmord. Fra en elegant dame har du blitt en fryktinngeitende skapning, gjennomsyret av synd. Se ikke på hvordan du var i god formue, men på hva du har blitt som følge av synd. Du kunne ha lidd smerten som den stakkars kvinnen utholdt uten å klage. Tid er mer dyrebar for de fattige enn for de rike, for tid er kilden til hans levebrød. Dine unnskyldninger er syndige, kom til fornuft, be Gud om å tilgi deg. Slik talte jeg med ånden. Noen dager senere så jeg ham igjen, hans åndelige kropp var, det virket litt klarere. Han henvendte seg til meg, jeg er Sasa. Da jeg skiltes fra deg her om dagen, kunne jeg be. For første gang i mitt liv ble jeg fortalt sannheten, det hadde en god effekt. Jeg ropte til Gud i fortvilelse. Så kom en lang, forfriskende drøm over meg, som styrket meg og brakte meg tilbake til meg selv. Nå ser jeg alt klart, nå kommer omvendelse, fortvilelse over mitt tapte, bortkastede liv. Kjærlighet til mitt eget har oppstått i meg med 1000 plager, men denne plagen er frelse sammenlignet med den forrige, den gjenoppliver min ånd. Jeg hater meg selv og mine synder, og jeg spør. Finnes det noen vei tilbake? Finnes det noen nåde og tilgivelse? Katalin, sannelig, Sasa, fortvil ikke, for Gud er barmhjertighet og kjærlighet selv. Så ba vi høyt for ånden, som, etter å ha takket, dro bort. Åndene sa at Sasa nå ville holde seg på den rette veien, at omvendelse og bekjennelse ville forbedre ham. At han senere ville få en syndig inkarnasjon på jorden for forbedring. Han måtte gå på den sjordiske skolen igjen, og denne gangen være standhaftig. Spørsmål, Sasa begikk faktisk ikke selvmord. Hvordan kan det ha seg at han fortsatt er i denne sfæren? Katalin, livet hans var et langsomt selvmord. Han ble advart, fortalt på forhånd hvilken skjebne som ventet ham, men han tok ikke ordet. Han verdsatte et kortere liv med morfin mer enn et lengre uten. Det finnes mange slike selvmord. Drunkarder og de som forkorter livet sitt gjennom hensynsløshet, må passere gjennom den tredje sfæren som ånder. Svært ofte kommer forbedrede ånder som allerede har angret for selvmord, til denne sfæren for å trøste de som lider her. Jeg hørte følgende fra en av dem, ånd, mine kjære brødre og søstre. Lytt til en angrendig ånd. Skriftemål og åpen skriftemål har en gunstig effekt på alle. Det skjedde i Verona. Jeg tjenestegjorde der som fenrik i hæren i 1850. Jeg så mot fremtiden med full livsglede og glede. Jeg var rik, så jeg hadde ingen bekymringer. Malerkvinnene syntes jeg var vakker. Livet smilte til meg, og jeg smilte med det. På denne tiden var det sosiale livet i Italia svært ubehagelig for de østerrikske offiserene. Husene til de italienske familiene var stengt for dem, og de vakre kvinnene i disse husene oppførte seg svært kaldt mot dem. Til denne sfæren kommer ofte ånder som allerede har kommet til en oppriktig anger for sitt selvmord. De kommer da for å trøste de lidende. Så hørte jeg en ånd komme med følgende bekjennelse. Mine kjære brødre og søstre, hør livshistorien til en angrendig ånd. Det gjør meg godt å bekjenne. Det var i Verona i 1850. Jeg var oberstløytnant i garnisonen der. full av livsglede og med muntert mot så jeg frem mot fremtiden. Jeg var rik og hadde ingen sorger. Damene kalte meg vakker. Livet smilte til meg, og jeg smilte med det. Det sosiale livet i Italia på den tiden var mindre behagelig for en østerriksk offiser. De italienske hjemmene var stengt for oss, og de vakre ble svært lite verdsatt av oss. En kveld satt vi offiserer som vanlig i kaféen ved arenaen. Kvelden var fuktig, det var ikke noe teater, vi satt der og røykte og snakket. Nippet til iskaffe og visste egentlig ikke hva vi skulle gjøre. Dette er et trist liv, begynte jeg. Jeg må foreta meg noe, et interessant eventyr, for eksempel. Da kan jeg foreslå noe for deg. Kjekke mann, svarte en av kameratene mine. Erobre hjertet til den vakre Lucia, det ville være et fint triks. Å, den vakre Lucia, ropte alle på en gang, det er umulig. Hun ville være i stand til å drepe hele den østerrikske hæren med en dose gift. Hun hater alle offiserer, men Lucia hater ikke alle menn, sa jeg. Ja, svarte kameraten min. Hun liker italienere og engelskmenn, men hun elsker ikke de østerrikske offiserene. Jeg hoppet opp og utbrøt, jeg vedder på at jeg vil erobre henne. Greit, vi inngår veddemålet, sa kompanjongen. Mrides, men da må du heller ikke skjule din triumf for oss. Selvfølgelig ikke, svarte jeg gir deg mitt æresord på det. Hva er vitsen med en slik kvinne, hun er vår fiende. Dessuten er det hele bare en spøk. Veddemålet var inngått, og jeg hadde gitt mine kamerater mitt ord på å fortelle dem om min triumf hvis jeg skulle lykkes med å erobre Lucias hjerte. Nå la jeg planer om hvordan jeg kunne nærme meg henne. Hun var fantastisk vakker, men også litt useriøs. Imidlertid hadde ingen offiser noen gang klart å få så mye som et eneste ord fra henne. Ettersom hun hatet østerrikerne, forloveden hennes og brødrene hennes hadde falt i krigen i 1848, og da hadde hun, ifølge det som ble sagt, sverget hevn over den østerrikske hæren. Hvis hun så noen offiserer på promenaden på avstand, snudde hun seg for å unngå å møte dem, og på teatret gikk hun sin vei så snart en offiser kom inn. Jeg var derfor i stor forlegenhet over hvordan jeg kunne nærme meg henne, for det skulle ikke gjøres i sivile klær, så var veddemålet. Først fulgte jeg henne som en skygge. Jeg fant alltid ut hvor hun gikk eller gikk, og plutselig dukket jeg opp rett foran henne, men hun nedlot seg ikke til å se på meg. Hennes kurtisane på den tiden var en engelskmann, som jeg tror nøt mine fruktløse anstrengelser. Mine ledsagere begynte å le av meg, men jeg holdt veddemålet mitt. Jeg ventet, for å få et glimt av henne. Utenfor teatret, for jeg gikk ikke inn eller ved kirkeporten. Først moret det meg, men så gikk det meg på nervene, slik at jeg noen ganger følte en skikkelig lengsel etter henne. Og noen ganger hatet jeg henne. Endelig en kveld, det var ved utgangen av teatret, kom hun, lent på engelskmannens arm, og passerte meg. Hun så meg ikke, der jeg sto bak en søyle. Så slapp hun solfjæren. Jeg løp raskt frem og ga den til henne. Hun stoppet, så sint på meg og virket først uvillig til å ta imot den, men jeg så henne bestemt inn i øynene. Hun bleknet, rev solfjæren fra meg og sa knapt hørbart, Gracie. Det var det avgjørende øyeblikket, et mystisk øyeblikk som folk ikke klarer å forklare, når den enes magnetisme flyter over til den andre. De kaller det kjærlighet. En av mine ledsagere hadde observert denne scenen, og samme kveld gratulerte de meg på en stormfull måte med dette, første skrittet, som de sa det. For meg var denne høylytte applausen jeg vet ikke nøyaktig hvorfor svært ubehagelig. Neste morgen våknet jeg med følelsen av at noe mektig hadde skjedd. Jeg følte plutselig en skyhet. En angst for Lucia, det virket som om himmelske makter ville drive meg bort fra henne. Og igjen som om demoniske makter ville overtale meg til å prøve å vinne henne. Jeg tenkte på min egen feighet. Sa jeg til meg selv, å gi opp. Det er bare en spøk, og så ble all frykt drevet ut av brystet mitt. Samme kveld møtte jeg Lucia igjen på turen. Hun var fantastisk vakker. Blondetørkleet på hodet hennes var så grasiøst knyttet. Hun så seg rundt, som om hun lette etter noen, og så sto jeg foran henne. Enten det var med vilje eller tilfeldig hun mistet en tearos. Jeg plukket den opp, bøyde meg og fortsatte. Jeg hørte henne sukke. Denne rosen ble min ruin. Den var som magnetisert, duften forvirret sansene mine. Jeg inhalerte dens berusende duft. Kysset den og gjemte den i brystlommen. Også denne lille scenen hadde blitt overhørt av en av kameratene mine. Naturligvis trodde han det var en latehandling fra min side og roste min dristighet. Igjen gratulerte alle meg, men jeg ble så rasende over det og avbrøt talen deres så voldsomt at min venn oberstløytnant B ba kameratene sine om å trekke veddemålet. Så skammet jeg meg, det var en falsk æresfølelse, jeg reiste meg og sa, nei, jeg står ved det. Vennen min ba meg om å avstå, men det var forgjeves, jeg var som forhekset. Da jeg kom hjem om kvelden, fant jeg en bukett teroser i logiet mitt og i den en liten billett. Med bankende hjerte åpnet jeg den, Lucia ba meg om et besøk. Hvis ikke disse ordene hadde gjort meg så lykkelig, ville jeg blitt grepet av forakt, for med denne billetten hadde jeg vunnet veddemålet mitt. Å vise dette og overlate Lucia til forakten ville ha vært nok, men hjertet mitt var allerede bundet. Jeg skyndte meg til henne. Hun fortalte meg nå at hun hadde elsket meg i flere uker. Hun hadde kjempet mot det, fordi hun hatet alle tyskere, men hun kunne ikke gjøre annet, hun måtte elske meg. Gjennom tårer tilsto hun at hun ikke var meg verdig, men nå ville hun være god, nå ville hun være min alene. Fanget som i en søt drøm lot jeg meg rive med av min lidenskap og hvor vanvittig jeg elsket henne. Dagen etter kom den edruelige refleksjonen. Lucia var min, men mitt ord forpliktet meg til å fortelle mine kamerater. Jeg måtte gi opp min hellige hemmelighet. Å tie eller å snakke uansett var jeg vanærende. I denne desperate situasjonen skjøt jeg meg selv i pikken uten å si et ord til noen. Og dermed anså jeg meg selv for å ha beskyttet henne uten å ha brutt mitt ord. Et håpefullt liv ble sluket. Min gode mors hjerte ble knust av et useriøst veddemål. Lucia forsvant fra Verona. Min død grep henne så dypt. Og hun følte en slik anger for sitt tidligere liv at hun gikk inn i et karmelittkloster og tok sløret. 3 år senere måtte hun forlate jorden. Knapt hadde jeg dødd, kroppen min var ennå ikke kald før jeg ble grepet av en forferdelig anger for min gjerning. Jeg så min mors sorg, Lucias hjerteskjærende smerte, livet mitt lå der knust. Jeg var i fortvilelse. Mange år har gått siden den gang, men jeg kan fortsatt ikke frigjøre meg fra smerten som denne gjerningen forårsaket. Jeg har bedt, og ber stadig, om et kall fra Gud om å få lov til å gå inn i det sjordiske livet igjen for å gjennomgå de samme prøvelsene igjen, som jeg nå håper å kunne bestå seirene. Oppreisning er det store forløsende ordet. Lucia er også en angrendig, botferdig ånd. Jeg tok henne fra jorden. Be for oss at vi må kunne bestå den neste prøvelsen seirende. Så kom en annen ånd bort til oss, med et alvorlig, strengt ansikt. Og sa, dere har rett, synd er frelse. Den står foran meg som en bøyd gammel mann. Synd er støv, men omvendelse har løftet meg opp. Måtte beundring for Guds kjærlighet gi meg styrke. Jeg taler til dere, ånder som står rundt meg. Kom, lytt, lær av mine livserfaringer. Gud skapte meg. Jeg tenker fortsatt tilbake på den dagen med skjønnhet. Dag, for et svakt menneskelig uttrykk. Kjenner Gud til dag? Jeg kom frisk ut av hans hender. Han ga meg fri vilje til å utvikle mitt sinn, slik at min ånd kunne gå videre, og han utnevnte en skytsånd ved siden av meg. Som jeg kunne stole på med tillit. Pilegrimsreisen har begynt. Som et barn, bekymringsløs og muntert betraktende alt, lyttet jeg til historiene til min guide. De nyskapte åndene er barn. Og det var jeg også. Bevisstheten om min udødelighet gjorde meg lykkelig, og evigheten sto vakkert og majestetisk foran meg. Det vakreste øyeblikket i dette unge åndelige livet er imidlertid når vår unge duale ånd bringes frem for oss, og i paradiset inngås pakten om evig kjærlighet og troskap, det åndelige ekteskapet. Kjærlighet? Hvor mange velsignelser og hvor mye glede du gir meg, hvis du forstår det godt. Hvor mye elendighet, hvis du blir syndig og lidenskapelig. Min duale ånd var forbundet med meg av den mest intime kjærlighet, vi levde i en sfære der vi måtte arbeide og lære. Det første livet, eller inkarnasjonen, forblir det helligste, det søteste minnet. Vi var lykkelige, vi ble oppdratt, utdannet. Men vi hadde også bevisstheten om at vi ble fristet, fordi sann dyd må bestå prøven. Vi så mange ånder, skapt sammen med oss. Hver av dem måtte oppfylle en oppgave. Det virket for meg som om noen ble elendige, andre tette, tunge, mens det også var noen som ble vakrere, lysere, større. Misnøye, denne onde følelsen, tok tak i meg, jeg følte meg så liten foran meg selv, jeg ble grepet av ambisjoner, jeg ville reise og få erfaring. Min duale ånd var motvillig til å bli med meg, noe som ga opphav til den første krangelen. Ved dette falt stor angst og mørke over oss. Jeg var besatt av Gog, og min dobbelte ånd var besatt av latskap og svakhet. Som et resultat av inkarnasjonsloven endte vi opp på jorden, hvor det sjordiske ekteskapet forente oss. Min kone ble svært begjærlig og forfengelig, mens jeg ble plaget av den mest forferdelige sjalusi, som snart ble en slik lidenskap at den drepte alle bedre følelser i meg. Vi hadde forferdelige scener, ved en slik anledning slo jeg henne. Og hun mistet tålmodigheten og forlot meg. Jeg ble som en galning, jeg gikk etter henne, men kunne ikke finne henne. Livet mitt ble veldig trist og øde, så jeg avsluttet det ved å henge meg. Min kone trodde ikke at det ville være så plagsomt, og i dyp anger for at hun plutselig kom hun tilbake, men fant meg ikke live. På grunn av sin avslappede natur fant hun imidlertid snart trøst, giftet seg og fikk et barn. Jeg ville allerede ta hevn over dette barnet, og ved min nærhet forårsaket jeg ham kramper. Men i dette barnet tok en god, syndig ånd form og bar hans lidelser med en slik selvoppgivelse at den rørte min sjel. Barnets fromhet, hans kjærlighet til Gud, ble brutt. Jeg ba angerfullt Gud om tilgivelse og trygghet om tilgivelse. En god ånd ledet meg fra jorden til en sfære hvor det finnes åndelige skoler. Og barnet ble friskt. Hans dyd helbredet hans kropp og min sjel. Etter en stund sa min skytsånd, du har satt en stopper for ditt liv på en syndig måte, nå må du miste det på samme måte. Gå og synd på jorden. Hvor dødsstraff fortsatt eksisterer, dermed ble jeg et menneske igjen, min duale ånd var min mor. Min mor måtte rense den tilslørte, forurense de duale kjærligheten. Jeg ble involvert i en revolusjon og ble henrettet. Dermed syndet jeg for selvmord med dødsstraff. Min duale ånd fulgte snart, vi var begge ånder igjen, vi erkjente fortidens feil og forsonet oss. Men hvor langt vi hadde falt fra den vakre paradisiske verden. Mange klaget og sa, snakket med oss og ba Gud om å gi oss en måte å forbedre oss på. Hver av oss tok imot en ny inkarnasjon med takknemlighet, fordi dette var den raskeste måten å komme videre på, til åndens utvikling. Hvor mange ånder angrer på at de har forkastet denne metoden og kastet bort tiden sin i åndeverdenen i ingenting? Arbeid, lær, for til tross for evigheten har tiden fortsatt stor verdi. Mens denne ånden snakket, la jeg merke til en stakkars, uheldig ånd som hadde lyttet til talen hele tiden og hulket. Hun ropte, hør, hør på meg. Jeg var datter av Grev C. Fra ung alder var jeg et talentfullt, livlig barn og viste store skuespillerferdigheter. Jeg var 7 år gammel da jeg spilte i et barneteater for første gang. Alle var forbløffet over skuespillet mitt. Jo eldre jeg ble, desto mer lidenskapelig resiterte og spilte jeg. Jeg var en forfengelig, flørtende liten jente. Full av ekstravaganse og klovneaktige ideer. Først beundret og smigret folk meg, men da denne frigjøringen ble sterkere i meg, ville foreldrene mine, som hadde skjemt meg bort før, innføre strengere regler, men det var for sent, temperamentet mitt ble dempet av ønsket om å behage. Da jeg var 14, var jeg glad i pianolæreren min, skrev i hemmelighet kjærlighetsbrev. Hadde møter og gjorde mange andre tåpelige ting. Da jeg var 16, var jeg på nippet til å stikke av med en postkontormedarbeider, men jeg ble tatt, og foreldrene mine. Siden som de sa jeg fortsatt var et barn, satte meg i et kloster. Jeg ble værende der til jeg var 20. Nå anså de meg som en angrende i Magdalena, de glemte mine små ungdommelige feil. De introduserte meg for hoffet, introduserte meg i samfunnet slik at jeg kunne inngå et fornuftsekteskap. Dette var vellykket. Med alle slags små intriger gikk jeg for å gifte meg med mannen fra Kiskjemi, uten noen tiltrekning selvfølgelig. Først nå ble jeg virkelig useriøs. Tiltrekningen til teatret tok tak i meg igjen. Jeg ble forelsket i tenoren i den italienske operaen, forlot mannen min og ville bli kunstner. Jeg gikk faktisk på scenen og spilte ikke dårlig. Jeg hadde en viss suksess i teaterverdenen. Men tenoren han behandlet meg dårlig, da jeg hadde fått nok av denne behandlingen, forlot jeg ham. Etter det sank jeg dypere og dypere. Livet mitt var så forferdelig at jeg ikke engang kan beskrive det. Sist gang tigget jeg på gaten. En gang, da jeg var spesielt sulten, hoppet jeg i seinen. Jeg lå glemt på likhuset. Ingen brydde seg om meg. Du må lure på hvordan et barn av edle foreldre kunne synke så lavt, og hvordan han kunne ha en så ukontrollerbar tilbøyelighet til et useriøst liv. Hvorfor? Fordi før dette sjordiske livet var jeg enda dypere. Du vet hva slags syndige skapninger det finnes på jorden. Jeg var også slik i mitt forrige liv. Det er derfor den lille grevinnen hadde en tendens til å leve et løsaktig liv selv i sin spede barndom. Foreldrene mine burde ha utryddet dette fra meg gjennom streng oppdragelse. Selvfølgelig burde jeg også ha blitt bedre, men jeg var også svak og useriøs, og jeg falt tilbake i skitten av mine gamle synder. Jeg er veldig lei meg for at jeg hoppet i seinen. Å, hvor ynkelig jeg var kald og sulten. Mens bølgene slo over hodet mitt, ropte jeg om hjelp, for forgjeves er vi alle feijinje. Nå er jeg svært ynkelig. Å, ikke skjell meg ut. Kast ikke stein på meg. Jeg lider mye. Forbarm deg over meg. Jesus kastet heller ikke stein på en synder. Så ba vi for den stakkars ånden. Siden ingen går til grunne, og siden de hjelper alle som ber. Kunne jeg være trygg på at de også ville hjelpe denne ånden? Spørsmål, hvordan kom foreldrene til den konklusjonen at en så dypt sunket ånd hadde tatt kjød i deres midte? K-A-T-A-L-I-N. De var forbundet gjennom slektskap fra et tidligere liv. Dette skjedde i henhold til en klok lov forordnet av Gud. Ansvaret ligger ikke bare hos ham. Foreldrene hans burde ha oppdratt ham med sann kjærlighet, men de var selv svært verdslige og overfladiske og løste ikke oppgaven Gud hadde gitt dem. Å reise gjennom denne sfæren er sjokkerende. For i hvert øyeblikk møter man uheldige ånder som ber om hjelp. Men siden det var min oppgave å tilbringe lengre tid i hver sfære, å trøste og irettesette de uheldige, og å lære meg selv å kjenne, fortsatte jeg mine vandringer. Min oppmerksomhet ble fanget av en ånd som vandret rundt som en galning, og fortsatte å rope, Arthur. Arthur, hvem kaller du på, spør jeg, kan jeg hjelpe deg? Jeg leter etter mannen min. Hvor er han? Svarte hun. Han døde, og på dagen for begravelsen hans drepte jeg meg selv. Nå kan jeg ikke finne ham noe sted, og, jeg er uheldig, hjelp meg, gode nonne. Vis meg veien jeg kan finne ham på. Han heter Mari, rop ut navnet mitt, kanskje han vil høre. C-A-T-A-L-I-N, da kan jeg knapt hjelpe deg, kjære Mari. Grunnen til at du ikke finner ham er ditt selvmord. Hvis du hadde båret din smerte ved å overgi deg til Gud, ville trøsten ha kommet ovenfra. M-A-R-I-A, å, min Gud, forbarm deg over meg. Jeg elsket mannen min så vanvittig høyt. Å leve uten ham virket uutholdelig. Mens han lå der kald og død, og de til. Jeg fikk ham bort, og mistet bevisstheten. Da jeg våknet, ble jeg rolig, og mens det la meg i graven, drepte jeg meg selv. Hvorfor er Gud så grusom at han tar bort de som elsker hverandre? Men lar de som hater hverandre leve for å irritere hverandre? Da jeg drepte meg selv og så mitt blødende lik foran meg, frøs jeg til av frykt. Jeg kunne ikke røre meg fra liket mitt. Jeg var som om jeg hadde blitt bundet. Jeg så hvordan de vasket såret, jeg hørte dem gråte og jamre. Ja, jeg var virkelig død og kald. Plutselig kom tanken om at jeg nå ville finne min elskede ektemann. For hvis jeg lever etter døden, må han også leve, og vi må finne hverandre, tenkte jeg for meg selv. Slik at døden aldri skulle skille oss igjen. Hvor godt det var da det la ham i kisten og deretter i graven ved siden av ham. Så lå vi der, kiste ved siden av kiste. Da min første sløvhet var over og jeg kunne røre meg, ropte jeg, kalte på ham, men han kom ikke. Jeg sto fortvilet ved siden av kisten hans, men han dukket ikke opp. Jeg dro hjem. Inn på rommet vårt og fant alt så øde, tomt. Det var forferdelig. Hvor er han? Finnes det en annen død som jeg ikke kan finne? Hvor skremmende stort og enormt er universet? Hvor mange millioner stjerner er det her? Hvilken stjerne kan han være i? så burde jeg lete etter ham gjennom evigheten? Hvor burde jeg begynne? Jeg er fortvilet. Så selvmordet mitt hjalp ikke i det hele tatt, fordi jeg ikke er sammen med ham. Hvis jeg ser på stjernehavet, beveger jeg meg og søker det uten å finne det. Og millioner av verdener passerer foran meg, og mange ånder flyter, og jeg ser det fortsatt ikke, ah. Da kunne jeg forbanne alt, Gud og udødelighet, fordi alt skiller meg fra det. C-A-T-A-L-I-N. Stakkars, fortapte skapning, kom til deg selv, mannen din er i en bedre verden. Han vet ikke om selvmordet ditt, la ham hvile i sine sjordiske vandringer, og gode ånder vil ta vare på ham. Så vær tålmodig. På grunn av din onde gjerning har jeg lidenskapelig kommet til kretsen av dem som på grunn av sin ulydighet ikke oppnår noe. Bøy deg for Guds vilje, vær ydmyk. M-A-R-I-A. Jeg har hørt ordene til disse onde åndene, som alltid lyver og sier, Arthur er her eller der. Føttene mine blør allerede av å løpe rundt. Du sier at han er i en bedre verden? Hvordan kan han føle seg lykkelig der uten meg? Jeg tror det ikke, de ligger forferdelig her. Han leter også etter meg, han lengter også etter sin kjære M-A-R-I-A-C-A-T-A-L-I-N, det stemmer. Han tenker også på deg, men han stoler på Gud og ber for deg. M-A-R-I-A, og menn er alltid kaldere enn oss, stakkars kvinner. Men her i denne avskyelige verden har troskap og kjærlighet blitt forlatt av Gud. K-A-T-A-L-I-N, bær din prøvelse og synd ikke. Jeg kan bare råde deg til å komme til fornuft og be. Etter lang tid møtte jeg denne ånden igjen, på dette tidspunktet virket den rolig og trøsthet og sa, du har vist meg medfølelse og bedt for meg. Jeg er glad fordi jeg har sett mannen min igjen. Han hørte mitt rop over det store universet, kom til meg, trøsthet og oppmuntre meg. Men han kunne ikke bli hos meg, og jeg kan ikke gå til ham, vi lever i forskjellige atmosfærer. Min nåværende kropp kunne ikke leve i hans åndelige rike, og jeg kan ikke ødelegge denne kroppen slik jeg kan menneskekroppen. Han kan ikke leve i min sfære. Jeg må bøye meg for denne ubønnhørlige loven. Dommen som er avsagt over meg er forferdelig, og den lyder, jeg må inkarnere igjen på jorden som en straff for mitt selvmord. Tiden jeg skulle ha tilbrakt atskilt fra Arthur må overholdes. Som et lite barn vil jeg dø samme år som jeg ville ha dødd som kvinne hvis jeg ikke hadde begått selvmord. Dette er straffen for mitt selvmord. Arthur lovet meg at jeg ville ha en skytsånd. Men denne andre atskillelsen er forferdelig. Snart, i min nye kropp, vil glemselen omgi meg, minnet vil gå tapt. Men det lille barnet vil ha en skytsånd og en vag bevissthet om fortiden i sitt bryst. Mitt selvmord har bare brakt smerte og straff og har trukket et dypt gap mellom oss. Som bare kan bygges bro over ved bot og anger. Å Gud, vær meg nådig, August, jeg husker fra barndommen en skredder som het T, som ofte kom til oss for å sy. Han var veldig liten og hadde en stor pukkel på ryggen og en mindre på brystet, hans store hode var mellom de to pukkelene. Beina hans var korte og skjeve, og armene hans var uvanlig lange. Til tross for hans skremmende utseende, elsket vi barna fortsatt T, fordi han alltid var munter, og han kunne noen ganske skumle historier. Han snuste ofte fra den store esken sin. Mens han jobbet, sukket han tungt og sa, dette er korset. Landsbyboerne syntes han var veldig smart og behandlet ham med respekt. Det faktum at en så god mann hadde et så skremmende utseende vekket ofte sympati i meg. En gang, midt i arbeidet mitt, husket jeg plutselig til jeg ba media om å komme i kontakt med T.S. ånd. En kveld skrev T.S. ånd følgende med mediets hånd, T, jeg er her, den avdøde skrederen T. Det er lenge siden vi har pratet sammen. R, hvor er de gangene jeg pleide å sydde barnas klær, og du sto ved siden av meg og lyttet til historiene mine? Husker du fortsatt historien om Hans og Grete? Og deretter historien om de tre hengte åndene? Jeg husker dem veldig godt. Men nå har jeg et alvorlig spørsmål til deg. Kan du gi meg litt informasjon om hvorfor du, som virkelig var så godmodig, hadde en så forkrøplet kropp? T, hvis du er interessert i så alvorlige saker, vil den muntre skrederen T forsvinne. Og jeg vil stå foran deg som en ånd som kjenner fortiden sin godt. Ja, jeg bar puklene som straff. Jeg skal fortelle deg hvordan jeg tjente ham. I sitt tidligere liv var skredder trengt filosof. En lærd mann, en tenkende vitenskapsmann, men i sin vitenskap fant den største visdommen, troen på Gud, ikke plass. Det skjedde i Tyskland rundt 1709. Jeg var en ambisiøs ung mann. Jeg hadde ønsket å studere teologi før, men så byttet jeg til jus. Etter onkelens død arvet jeg en stor formue og dermed min mor, som jeg elsket umåtelig, og jeg kunne leve i Berlin uten bekymringer. Min far var død for lenge siden. Jeg elsket ingen så høyt som min mor, hun var det eneste vesenet og er fortsatt det jeg elsker med fullstendig hengivenhet. I Berlin tilhørte jeg det såkalte samfunnet av intellektuelle menn og vitenskapsmenn, som arrogant fornektet Gud og udødelighet. Gogs djevel fordervet alltid meg. Omgitt av smigrere levde jeg bare for å tilfredsstille min forfengelighet. Så døde min gode mor. Uten kjærlighet og tro på Gud kunne jeg ikke bære smerten, og jeg drepte meg selv på hennes grav. Med det tok den store mannen på jorden slutt, og i åndeverdenen våknet jeg opp som en dverg, en elendig, en fattig ånd. Bevisene på mitt fortsatte liv hadde nå modnet i meg ideen om at det finnes en skaper. Det var forferdelig at jeg måtte innrømme min tåpelige feil. Jeg skammet meg, og min samvittighet var plaget. Som ånd lærte jeg at det jeg ikke var i stand til å gjøre på jorden, å be og være ydmyk. Min kjære mor sto ved min side. Da jeg ble fortalt at jeg måtte være en elendig mann på jorden på grunn av min synd, aksepterte jeg det med takknemlighet. Jeg bar tålmodig mine pukler. Der de tidligere grensene for min lærdom og mitt elendige ego var begravet. Nød og elendighet og fremfor alt grundig ydmykelse er gode lærere. Jeg takker Gud for straffen som ble utmålt til meg. Katrine, T. var også i denne sfæren en stund, men nå er han i en høyere atmosfærisk ring. Før jeg forlater denne sfæren, kan jeg ikke skjule hvor oppløftende og vakkert det er når dødsenglene, sendt av Gud, marsjerer gjennom sfærene. Dødens engler er de såkalte jordmødrene i etterlivet. Dette er åndene hvis spesielle oppdrag på jorden er å legge til rette for åndens frigjøring fra kroppens bånd. Disse høye åndene står ved menneskenes dødsleier. De kjenner nøyaktig lovene som binder ånden til kroppen, de hjelper de døende i den siste kampen og legger til rette for åndens fødsel, det vil si, de frigjør den fra kroppen. Du skal ikke være redd for disse åndene, kjærlighetens og godhetens ånder er fornuftige og kloke leger som vil gi deg de mest passende styrkene i dine siste timer. Enhver person har en utpekt person som vil bringe ham fra jorden. Oppvåkningen av selvmordere i åndeverdenen er så smertefull og skremmende nettopp fordi de dør uten en hjelpende dødsengel. Deres ånder ligger i fødselsveier i lang tid før de kommer til seg selv. Dødsenglene dukker bare opp på nøyaktig angitte tidspunkter. Selvmordsånden ventet imidlertid ikke på denne tiden og står dermed foran sin voldsomt revne kropp uten råd og hjelp, dette er en smertefull for tidlig fødsel. Fordi dens ånd ennå ikke er moden for åndeverdenen. Ingen venter på den, ingen ønsker den velkommen, elendig og forlatt, den må trygle om hjelp, avhengig av andres nåde. Kapittel 5.1 Atmosfærisk ring, fjerde sfære. Sfæren av røvere, tyver, løgnere, helvete. Den er under påvirkning av Mars og stjernebildet væren. Den bringer sørøstlige vinder, regn, snøfall, fuktighet og leddsmerter. Denne sfæren er full av labyrinter, uorden og urenhet. Man finner ikke veien i det hele tatt, og dette kaotiske synet er svært ubehagelig. De store sumpene og myrene strekker seg kilometervis. Vi ser en grønn eng, vi vil tråkke på den, og vi synker ned i en myr, så befinner vi oss igjen i en labyrint, full av tårnete busker, hvorfra vi kan finne opp ekte kunst. Alt dette er skapt av løgner. Hver blomst er falsk eller imitert, hvis vi prøver å berøre den, vil den råtne og bli til ingenting. Vannet som virker klart er fullt av slanger og frosker, overalt er det bedrag. Myren av løgner og bedrag klamrer seg til alt. Løgnens ånder har en helt spesiell åndelig kropp, skallet deres er fullt av rynker, i disse rynkene er alle løgnene deres skrevet, som alle kan lese. Mange ånder lukker krampaktig rynkene, men skriften trenger inn i rynkene og kan deretter leses i Odin som omgir ånden. Rit, her er straffen at ingenting forblir skjult. Det er akkurat det samme med tyver, innbruddstyver og Renier. Enhver stjålet gjenstand, uansett hvor liten, blir funnet her igjen. Det er et veldig merkelig syn, fordi enhver stjålet ting har et bilde her, og derfor ser vedkommende sine forbrytelser på en måte som skaper en følelse av skyld og redsel. Det er faktisk som et stort marked. Det er 54 vakter her, hvis plikt det er å føre tilsyn med alt og opprettholde orden. Det er omtrent som det strenge politiet på jorden. Fordi ingenting unnslipper disse vaktenes oppmerksomhet. På veien vår møtte vi en innbruddstyv sånn. Han presenterte et trist syn, han, som folk pleide å frykte, frykter nå selv fryktelig. Fordi hans onde gjerninger alltid svever foran øynene hans. Små flammer følger ham overalt som en lenke. Han har forårsaket mye skade på jorden, spesielt ved å sette fyr på. Slik at han deretter kan ranne. Han ropte ut, jeg er elendig. Hjelp, evig ild fortærer meg, frels meg. Katrine, stakkars ånd, hvorfor lider du slik? Er du bevisst dine synder? Ånd, å ja, jeg var en berømt Reiner, en dydstråler, en brannstifter, ingenting var hellig for meg. Så redde folk var for meg. Katrine, har du tenkt på å be Gud om tilgivelse? Ånd, nei. Tross alt har jeg fordømt meg selv for alltid, jeg er i helvete, det finnes ingen nåde her. Katrine, du tar feil, Gud er barmhjertig. Dette helvete varer ikke evig. Hvis du gjør bot, angrer du på dine synder og ber. Ånd, og be, hvorfor? Tross alt er jeg i helvete. Presten fortalte meg at helvete varer evig, han trenger bare å vite bedre. Omvendelse er fullstendig nytteløst fordi helvete er evig, dette læres allerede i kateketismen. Men det er allerede så mange mennesker her, og hvis Gud ikke setter en stopper for helvete evighet, vil det snart være fullt, og det vil være flere av oss enn de gode. Om bare livet her ikke var så forferdelig, og det man har gjort ikke var konstant foran øynene på en. Ja, jeg ser ofrene for mine forbrytelser foran øynene mine, de er her og de anklager. I det minste kan samvittigheten bli drept, for dette er den største pinnen. Katalin, stakkars ånd, hør. Dine pinsler kan bare lindreis av tårene av oppriktig anger. Gud er den barmhjertige faren til alle angrende i syndere og fordømmer ingen av sine skapninger til evig fortapelse. Jo lenger du utsetter omvendelse, desto lenger vil dine pinsler vare. Omvend deg derfor og be. Ånd, hvor kommer disse stemmene fra? Ingen har noen gang snakket til meg slik. De har alltid sagt, du er evig fordømt, og, si meg, medfølende sjel, finnes det virkelig tilgivelse? Er jeg ikke evig fordømt? Kan jeg betale ned min gjeld? Kan jeg syndig? Kan jeg bli frigjort fra denne evigheten av elendighet? For ikke bare jeg, men mange tusen av oss lever her plaget av våre synder og tenker ikke på noen bot, fordi vi tror på helvete evighet. Vær så snill, snakk til meg igjen. Katalin, du kan tro på mine ord, kjære bror. Gud er sannelig barmhjertighetens far, siden Kristus kom for stakkars syndere, og derfor også for deg. Pinjenes evighet avhenger av antallet synder dine og graden av din omvendelse. Angrendi, rop til Gud, han vil høre deg. Ånd, disse ordene, han vil høre deg, lindrer allerede min sjel. Ja. Jeg vil be, omvende meg fra mine synder, jeg aksepterer med glede enhver straff, bare måtte Gud tilgi meg. Takk deg, gode ånd, for den første trøsten i denne lange, mørke natten. Slik trøstet jeg mange flere av disse uheldige åndene. Åndene som ruver over de andre er ofte omvendte ånder fra denne sfæren. En av åndene vinket til en uheldig synder og sa til ham, min kjære bror. Mist ikke motet. Det er en tilbakekomst, det er forbedring. I løpet av min nest siste sjordiske tilværelse var også jeg en vantro og sta synder. Jeg så på døden som utslettelse. Hvorfor? Fordi hele mitt liv hadde vært så mye et nett av bedrag og løgner at bare tanken på å fortsette livet ville ha vært en pine for meg. Døden kom, den brakte meg ikke tilintetgjørelse liv. Men for et liv! Jeg fortvilte over at jeg hadde levd videre og at jeg visste at jeg aldri kunne bli tilintetgjort. Det er forferdelig å leve et helt liv fullt av løgner. Her sto jeg. Og nå var alt klart for meg. Jeg var nær ved å bli gal. Jeg raste og ropte og ønsket ødeleggelse, men den kom ikke, tvert imot, hukommelsen min ble stadig skarpere, til min forferdelige pine. Til slutt brøt jeg sammen, jeg ble grepet av anger. Jeg ba Gud om å la meg oppleve alle jordens pinsler i stedet for stadig å se speilet av mitt falske, feilaktige sjordiske liv i den åndelige verden. Jeg grep takknemlig muligheten til å syndig ved å bli født på ny på jorden, med entusiasmen til en nybegynner som er klar til å dø for tro og sannhet, tok jeg på meg syndens liv. Og som Prowslitt døde jeg for sannheten, for Gud i Kina. Jeg døde med et kors i hånden, med Guds navn på leppene, da kineserne drepte mange kristne. Og, en frelsende død, en jevn M. En frelsende oppvåkning i de velsignes land. Jeg vil fortsette mitt omvendelsesverk her. Denne ånden hadde knapt fullført historien sin før en kvinnelig ånd kom inn i sirkelen av lytere og sa: «Det er stor likhet mellom mitt liv, min skjebne og denne åndens som nettopp har talt. Vet du hva et sanselig og falskt liv er, å leve mer som et dyr enn et menneske? Å være for dypt i syndens og ondskapens skitt, å være menneskehetens bunnfall? Jeg var en gang en slik fortapt skapning. Dette førte foreldrene mine i gravene, men jeg bare lo. Men til slutt, i fattigdom og forlatthet, satte en forferdelig sykdom en stopper for dette bedragerske og falske livet. Hvordan våkner en slik ånd opp i det ulegemliges verden? En slik ånd våkner opp i lang tid i starten. Den forblir nummen, bundet til jorden, og føler fysisk smerte, sult, kulde og tørst. Syndene som en gang ble tilbedt, plager meg nå. Ånden ber om brød, vann og et likklede, siden den dekker sin nakenhet. En slik ånd er avhengig av andres barmhjertighet. Som mange andre ånder tok også jeg imot den forfriskende drikken av medfølende kjærlighet. Hvor dypt jeg hadde sunket. En vanskelig vei ble tildelt meg, som var ment å frelse og korrigere min sjel. Jeg måtte gjenfødes på jorden som en synder, som syndens frukt. Jeg ble tatt med til fattighuset. Mens jeg vokste opp der, var jeg redd for å forlate fattighuset. Som sådan ble jeg sendt til Kina, hvor jeg døde en martyrdød, en botgjørende død. Selv i dag takker jeg mine bøler som grusomt henrettet meg, for jeg utholdt døden tappert og med glede. Du skjønner, de botgjørende åndene, de syndige sjelene. Aksepterer og påtar seg frivillig denne smertefulle typen død, som er frelsesmiddelhet. Ondskap tjener derfor ubevisst det gode. Augustin, jeg kjente en ung mann fra en adelsfamilie, som hadde en sykelig tendens til å stjele. Vitenskapsmenn kaller det kleptomani, men hos vanlige folk kalles det tyveri. Denne unge mannen stjal klokker, sølvskjeer og frakker. Foreldrene hans advarte ham forgjeves, og for at han ikke skulle bringe skam over dem i Europa, sendte de ham til Amerika, hvor han hadde en stor. Han døde i fattigdom. Etter hans død ba jeg ham forklare hvordan han kunne ha blitt en så uforbederlig tyv, som sønn av edle foreldre aldri hadde lidd av nød. Han skrev følgende gjennom mediet: «Døm meg ikke hardt. Hvis du visste hvilken røver og ugjerningsmann jeg var i mitt tidligere sjordiske liv, ville du oppdage at jeg hadde gjort store fremskritt i det gode.» Ånder av en fortapt sønn og en dagdriver talte i samme ånd. De sa begge: «Ikke vær for hard mot oss, Gud er mye mer tilgivende enn mennesker. Hvis du visste hvilke forferdelige mennesker vi var i vår tidligere inkarnasjon, ville du oppdage at vi hadde forbedret oss. Vi bør faktisk ikke dømme selv de største ugjerningsmennene og kriminelle etter vår kortsynthet. Til tross for deres onde gjerninger kom det likevel et skritt nærmere det gode gjennom sine nye inkarnasjoner. Hvis du kjente alles tidligere liv, ville du være tilgivende og rettferdig, som Gud, som kjenner alle. De kan ikke kvitte seg med sine laster, synder og dårlige tilbøyeligheter på én gang, dette krever ofte flere vanskelige sjordiske liv. Forbedringen går skritt for skritt. Store ulykker og uhell som rammer mennesker ble også forklart med at disse var synder. For eksempel mister noen all sin eiendom. Hvorfor? Fordi han i et tidligere liv stjal eiendommen til sitt fosterbarn. Døden frarøver en mor til tre barn. Hvorfor? Fordi i et tidligere jordisk liv, da han drev en skole, døde flere av elevene hans av forgiftning på grunn av hans feil. Nå måtte han oppleve den samme smerten som hans uaktsomhet forårsaket mange foreldre. Fra de mange og forskjellige meldingene jeg mottok fra åndeverdenen, fra studiet av menneskenes skjebne og fra min utforskning av åndeverdenen, har jeg blitt overbevist om den store sannheten i loven om overtredelse og reinkarnasjon. Jeg har lært at ingen skal dømmes strengt, eller engang fordømmes. Menneskenes synder, forbrytelser og ulykker kan spores tilbake til tidligere synder og bot. Selv galskap finner ofte sin forklaring i en skarp erindring om en tidligere inkarnasjon. Du som er forfulgt av skjebnen, knur ikke mot Gud. Uansett hvilken ulykke som rammer deg, er det bare en overtredelse. Du overtreder med rette, ikke klag, for etter døden vil dette være klart for deg. Gud alene er rettferdig, for han er allvitende. Menneskelig dømmekraft er alltid ufullkommen. Det må være fattige og rike, uheldige og heldige, syke og friske, synd og dyd, tårer og latter på denne jorden. Fordi denne jorden er planeten for reinkarnasjon og synd. Åndene som skal fødes her er underlagt denne loven. Kapittel 6 Første atmosfæriske ring, femte sfære. Ateister, nihilister, anarkister. Den er under påvirkning av Mars og stjernebildet Steinbukken. Den forårsaker østavind, ild, værskifte og blant sykdommer, koldbrann og kreft. Dette kan også kalles helvete. Å gå inn i denne sfæren er ved. Veldig trist, en ekte orkan raser her, og likevel er luften så tung og tett. Det er ingen trær, ingen blomster, ingen fugler i denne steinete villmarken. Vesenene eller åndene som bebor denne sfæren går side om side uten å se hverandre, de er blinde. Jeg nærmet meg en slik skikkelse, det var en mann, og han ropte, de har henrettet meg. De har myrdet meg, men jeg lever, og jeg vil hevne meg. Ned med kongene. Gradvis samlet flere ånder seg rundt ham, de var alle blinde. De rådførte seg med hvordan de kunne oppildne til opprør og revolusjoner på jorden. Det ville trekkene deres var enda mer forvrengt av blodtørst og hevnlyst, det var forferdelig å se dem. Dette var fredens ånder som hadde gått gjennom denne sfæren til jorden. De revolusjonære åndene ble stille, i det øyeblikket ble øynene deres åpnet for å se fredens ånder som sang lovsanger til Gud. Latterlige hallelujaer, ropte lederen, det finnes ingen Gud, og hvis det fantes en, ville han ødelagt oss fordi vi hater ham. Hater du Gud og fornekter ham? Det er en selvmotsigelse. Hvordan kan du hate noen som ikke eksisterer? Sa jeg til ånden, jeg hater all makt, svarte han. Ikke ønsker du selv makt, du vil være en leder og en som bringer lykke til folket, sa jeg til ham. Vit at bare kjærlighet kan gjøre deg lykkelig. Du kan ikke oppnå noe med hat og hevn. Ha-ha, lo han vilt, så kjærligheten hengte meg på jorden. Den glorifiserte religionen. Ned med prestene og all autoritet. Slik raste åndene seg imellom, og de ble blinde igjen. Hvem vil noen gang omvende dem? Spør jeg betit. Guds kjærlighet og fred, svarte han. De er lenket her av sin blindhet og sine onde gjerninger, sine konsekvenser. Ofte brytes denne lenken, og de skyender seg til jorden som ånder for å teste mennesker. Men alt har sin grense og sin lovlige tid. Uforsonlighet bringer dobbel lidelse og en tyngre straff. Se på de forferdelige elendige som er født på jorden, de som er født blinde. De som er født døve og stumme, de som er født uten armer og ben, de dumme, de som lider av avskyelige sykdommer, alt dette er de forferdelige straffene for ubrutte ånder. Vi gikk videre gjennom den steinete villmarken og nærmet oss en slagmark. Ånder kjempet med hverandre av all sin raseri. Våpen brøt sammen, men ingen av dem kunne beseire den andre, såre eller drepe. De kjempet til utmattelse. I denne sfæren synder Danton, Robespierre, Marat og alle kongemorderne. Hvis de forblir ubrutte lenge, vil de til slutt miste sin styrke. Det vil si at deres åndelige kropper vil bli gamle, syke, svake og dumme, alle deres talenter er fullstendig svekket. De sovner inn og så må de dø her og bli gjenfødt på jorden som krøplinger eller dårer. Disse åndene lever i huler eller i sprekker i fjellet. Jeg har sett kongemor dere her, blodige revolusjonære. De var gamle, veldig gamle, blinde, døve, lemmene deres brant av smerte, de satt og skalv i stormen foran hulene sine. Alltid foran dem sto bøddelen og blodbadet de hadde arrangert. Også her kommer medfølende ånder fra tid til annen for å bringe lindring til disse uheldige, vekke omvendelse i dem og forberede dem på gjenfødelse. Nihilistenes imperium, som ønsker å befri jorden fra alt slaveri ved å drepe og bruke dynamittbomber, er ubeskrivelig i sin redsel. Her føler åndene seg lenket, bundet, hjelpeløse, de må bryte og lære å kjenne Guds kraft. De må innse at menneskeheten bare kan frigjøres gjennom kjærlighet, ikke gjennom drap og slakting. Kapittel 7 Første atmosfæriske ring, sjette sfære. Hjemlandet for egoisme, grådighet og pengebegjær. Under påvirkning av månen og stjernebildet steinbukken. Vestavind forårsaker lungesykdommer. Da vi kom inn i denne sfæren, følte jeg det som om jeg hadde kommet inn i en helt annen verden. Så forskjellig fra den femte sfæren. Vi var omgitt av snø og isfjell, jeg trodde jeg var på Nordpolen. Alt var frosent og kaldt. Dette er de egoistiske sfære. Hvis eneste kjærlighetsobjekt var penger og selvhet, hvis hjerter aldri slo med varmen av kjærlighet til sin neste, hvis hender aldri åpnet seg for å gi av medfølelse, hvis Gud var penger. Sa Betty. Men hvor er de, siden jeg ikke ser en eneste ånd? Spurte jeg. Betty ledet meg nå til en ishule, der så jeg en gammel mann i fillete klær, med en haug med penger foran seg. Han fortsatte å lese uten å legge merke til oss. Men det har vært mange gode ånder her, sa Betty. Han har sittet her i mer enn 100 år og lest pengene sine, han vil ikke høre eller se. Når vil han endelig omvende seg? Spør jeg, hvis han ikke forlater dette høyt elskede stedet, som er hans paradis, i sin tid, vil loven om straffereinkarnasjon gripe ham. Så kom en lys, vakker ånd til oss og sa, jeg var en gang en uheldig ånd som denne. Tann for tann, øye for øye er et flott og sant ordtak, men det bør ikke anvendes på et enkelt kort menneskeliv. Det omfatter evigheter, alt blir gjengjeldt, godt så vel som vondt, og denne oppgjøret strekker seg til uendeligheten. Jeg levde på jorden for omtrent 300 år siden, jeg var den eneste datteren til foreldrene mine, og derfor skjemte de meg bort i stor grad. Alt dreide seg om meg, min vilje var en befaling. Hvert eneste ønske en lov. Bare en svært edel ånd kunne ha stått imot en slik blind kjærlighet og svakhet, slik at den ikke skulle bli egoistisk. Min ånd kunne ikke tåle denne prøven. Jeg ble hardhjerte, grådig, egoistisk. Jeg ville alltid ha mer, jeg kunne ikke gi noe, og dessuten var jeg misfornøyd, fordi det aldri var nok. Jeg ble en gjerrig mann og begravde pengene mine. Jeg var ikke vakker, noe skjevt, ansiktet mitt var fullt av grådighet, det var noe frastøtende ved utseendet mitt. Til tross for min stygghet og kulde hadde jeg mange elskere. Fordi en stor formue ventet meg. Likevel, av frykt for å måtte dele pengene mine, som jeg elsket over alt annet, med noen andre, forble jeg ugift. Jeg betalte foreldrene mine for deres overdrevne blinde kjærlighet med utakknemlighet, tyranniske innfall og uhøflighet. Da de ble gamle og hjelpeløse, tok jeg hele formuen til meg selv. Jeg krøp sammen og krøp sammen, jeg ofret ingenting for foreldrene mine, jeg lot dem lide. Etter min fars død, som jeg angret på at jeg ringte en lege under hans alvorlige sykdom. Og dermed forkortet livet hans, trakk jeg meg helt tilbake til min stakkars gamle mor. Å, den stakkars, gode gamle kvinnen. Så mye hun måtte lide. Det er vanskelig å si. Om vinteren syntes jeg synd på treet, hun satt og skalv pakket inn i sin gamle pelsfrakk og varmet hendene på en kullpanne. Til slutt forlot også hun dette sjordiske livet. Som jeg hadde gjort så ulykkelig ved å se på henne med min gjerrighet. Jeg ga aldri brød til en tigger, jeg var hjerteløs mot mine stakkars slektninger, jeg avslo alle deres forespørsler. På den tiden var det vanskelige krigstider, all slags nød og elendighet, men hjertet mitt forble hardt og kaldt. Jeg gravde ned alle mine verdisaker og levde som en tigger. Og tillot meg knapt de mest nødvendige tingene, men vissheten om at jeg hadde så mye sølv og edelstener gjorde meg lykkelig. Jeg elsket ingen, jeg mistrodde alle. Jeg tenkte ikke på Gud. Hjertet mitt ble hardt, og begjæret etter rikdom tok over meg. Mitt hardhjerte i hjertet forårsaket ikke bare foreldrenes død, men også en av onklene mine, som var svært fattig, og familien hans var på randen av sult. Jeg nektet ham all hjelp, slik at han begikk selvmord. En av nevøene mine kastet seg også ut i elvens bølger fordi jeg så hjerteløst hadde avvist ham. Kanskje en annen ikke ville ha blitt en tyv hvis jeg hadde hjulpet ham da han vendte seg til meg. Mine nedgravde skatter, pengene mine i en stråsekk, gullet mitt gjemt under gulvet, var mine gleder. Døden overrasket meg en gang uventet. Selv om min ånd var utenfor kroppen min, kunne den ikke skille seg fra den sjordiske rikdommen den hang på. Nå kom straffen, folk visste at jeg var rik, arvingene plyndret huset, ransaket sengen, rev opp gulvet i kammerset, brøt opp skapene. Jeg hørte dem banne, jeg så pengene mine havne i hendene på dem som kranglet og sloss om dem. Hele mitt livs begjær og ambisjoner ble ødelagt på et øyeblikk. Jeg stormet inn blant dem. Jeg ville spare pengene mine, men jeg klarte ikke å få tak i dem. For noen pinsler jeg utholdt. Min eneste trøst var den nedgravde skatten, som ingen oppdaget. Der satt jeg, ubevegelig, og voktet skatten. Årene gikk, og jeg la ikke merke til det, til slutt ble denne skatten min stjålet. I hagen til huset mitt ble grunnmuren til et nytt hus lagt. Hvert spor av spaden fylte meg med redsel. De hadde sannelig kommet over skatten min. En tok dette, en annen hint, en gjorde krav på alt selv, den andre saksøkte det, dermed forsvant skatten min. Hvis oppdagelse bare hadde gitt opphav til strid. Nå hadde jeg ingenting, og vandret som en hylende ånd, til alle ånder og menneskers redsel. En misjonærånd syntes synd på meg. Vet du hva en misjonærånd er? Det er en spesiell klasse ånder som går frem og tilbake i den åndelige verden for å oppsøke de fortapte og lede dem tilbake til Gud. Denne gode ånden omfavnet meg, ledet meg på rett vei med hjelp av sin kjærlighet, og bare med sin kjærlighet. Sakte begynte det guddommelige lyset å skinne i min degenererte sjel, grå sangtæren falt fra mine åndelige øyne. Men jeg måtte bli født på ny, alltid inn i lidelse og smerte. Uten omvendelse og bot er det ingen forbedring. Det finnes mennesker på jorden som er så forfulgt av skjebnen at de blir rammet av slag etter slag, slik Job en gang ble, at vi ufrivillig spør, hvorfor? Skolen var full av slike prøvelser. Der jeg lærte å elske og gi avkall på, og tro og be. Så gikk ordtaket i oppfyllelse, øye for øye, tann for tann. Jeg ble barn av rike foreldre, jeg forgode min mor, da jeg var 13. Tok døden henne bort, smerten min var forferdelig. Min far var en drunkard, han ga. Oppslukte seg selv så mye av denne avskyelige lidenskapen at han behandlet meg hardt og grusomt, slo meg, banket meg opp. Jeg tålte alt tålmodig, han sløste bort all sin rikdom. Døde i delirium tremens, galehus, og lot meg være uten brød. Jeg jobbet ofte om natten for å forsørge meg selv. Jeg møtte en ung mann, en offiser. Og jeg elsket ham med all den lidenskapen min første kjærlighet ga. I starten gikk det bra, vi elsket hverandre, vi kom overens. Gud velsignet oss med to dyrebare barn. Så ble mannen min tatt bort. Ikke av døden, kanskje det ville vært bedre, men av en annen kvinne, han forlot meg og barna mine, han falt fullstendig i den kvinnens makt, og lot meg bare bekymre meg for barna. Øye for øye, tann for tann, men det var ikke nok. Jeg var tynget av en stor syndebyrde, jeg måtte omvende meg. Jeg måtte gi Gud alt hans nåde hadde gitt meg. Hjertet som hadde lært å elske, måtte lære å gi avkall på det. Datteren min dro en gang til landsbyen med de andre barna. De var i båt på sjøen, en storm oppsto, og hun fant graven sin blant bølgene. Min sønn, en munter soldat, falt ved Austerlitz i en alder av 21 år, slik ble jeg truffet av slag etter slag. Jeg spurte meg ofte, herregud, hvorfor er alt dette? Etter min død ble det klart for meg. Øye for øye, tann for tann. Gud er rettferdig, pris og ære ham, kjære mennesker på jorden. Etter å ha bekjent denne ånden, dro vi videre. Jeg så en praktfull bygning, laget av is. Jeg kan ikke kalle den noe annet enn et ispalass. En bred trapp førte opp til et rom, hvor alt var, statuene, bildene, utskjæringen var laget av is eller snø. På en slags trone satt en mann, målløs, og stirret på all denne ispraktien som var rundt ham. Jeg så at han var pakket inn i en pelsfrakk. Kjenner du ham ikke igjen? Spurte Betty. Ja, jeg ropte ut, dette er T, vår venn fra ungdommen vår. Den hjerteløse rike mannen som aldri ga, hvis kone forgiftet seg selv på grunn av sin hjerteløshet og grådighet, hvis datter deretter stakk av med en ung mann. Og som den hjerteløse faren var den største av. Han forlot ham for å dø i elendighet. De kalte ham ismann, og nå lever han virkelig blant is, hvor merkelig. Han behandlet tjenerne sine dårlig. Ingen har noen gang sett ham smile. Se, han er stivnet i egoisme, sa Betty, han har ingen sjelevenn. Ingen elsker ham, fordi kjærligheten var en fremmed for ham. Det er bare bildet av papegøyen hans her, det var den eneste skapningen han elsket. Plutselig treffer papegøyens stemme øret hans, Jakob, sukker. La oss vekke ham, sa jeg, bringe ham til live. Vi gikk frem, han så på oss i forbauselse. Kjenner du ikke oss, T, meg og Betty? Sa jeg til ham. Vi har kommet for å befri ham. T, for å befri meg? Spurte han forbauset. Jeg føler meg ganske bra. Jeg er i evigheten. Katalien, føler du deg bra i denne frosne verdenen, hvor det verken finnes sol, liv eller vesener å elske? T, jeg lengter ikke etter noen. Katalien. Tenker du ikke på din kone, din datter? Har de ikke besøkt deg? T, og ja, min kone var her. Hun øste en hel flom av bebreidelser over meg, hun hevdet at min hjerteløshet drev henne til selvmord. Latterlig, hun iscenesatte slike scener at hvis jeg ikke hadde vært laget av is, ville jeg ha smeltet, men så falt alt av meg. Datteren min var også her, som lagde den skandalen med den unge mannen. Hun gråt og hadde frekkheten til å si at hun ville omvende meg. Jeg snudde henne rett og slett ryggen. Det er det jeg gjør med alle de inkompetente som vil forstyrre min fred. Katalien. Tenker du aldri på Gud? Ber du ham aldri om å tilgi deg? Du har vært veldig hardhjerte. T, hvis du vil plage meg, bør du dra med en gang. Du har ingenting med meg å gjøre. Hvis Gud lar deg være i fred, og hvis jeg forblir her i ispalasset mitt for alltid, trenger jeg ikke at du blander deg inn i mine saker. Farvel, han avviste oss med en håndvifting. Jeg ble veldig rørt og sa til Betty, kan ikke denne T bare sitte her østraffet selv i all evighet? Kunne Gud tillate det? Ikke så sterkt, sa Betty smilende. Her igjen ville du umiddelbart dømme strengt, slik du så ofte gjør i ditt sjordiske liv. Tror du han er lykkelig? Du har ikke sett nøye på utskjæringen i ishallen. Alle ulykkene og lidelsene som hans hjerteløshet har forårsaket, er gravert inn i dem. Alle synder er udødeliggjort i isen, bare angerens tårer kan viske dem ut. Han sitter her i konstant mental pine. Som i et fengsel, men stoltheten hans vil ikke la andre se dette, før det endelig bryter ut fra hans indre, og det desperate ropet om befrielse rønner inntil isen smelter fra hans hjerte. En viss tid er også satt for ham, når dette er over, vil korset komme, synden som vil vekke hans ånd. Gud har sine egne veier. Dagen vil komme da den store ødeleggelsen vil ødelegge alt i dette isriket. Varmeånene vil dukke opp, isen vil smelte, våren vil komme. De frosne åndene vil våkne og bli gjenfødt på jorden som botferdige. Kapittel 8 Første atmosfæriske ring 7. sfære. Ånder fra ville folk. Hedensk imperium. Under påvirkning av månen og vekten. Nordøstlige og sørvestlige vinder. Forårsaker tannpine og revmatisme. Denne sfæren virket for meg å være atskilt fra de andre. Den inneholder åndene til ville, usiviliserte folk, de såkalte menn. Enhver som har lest ånd, kraft, materie oppmerksomt vet at åndene til de ville menneskerasene har sunket så lavt som følge av synd og ulydighet at de, etter å ha mistet sine åndelige egenskaper, lever et liv som dyr. Hvis den fortsatt uutviklede ånden lar seg rive med av onde strømninger, av det motsatte, før dens forståelse har utviklet seg og dens utdannelse er fullført. Da oppstår et primitivt dyremenneske fra den i universets verdener, som fortsatt er ukultivert og rå. Etter deres død går åndene til disse villmennene til den sjuende sfæren av jordens én. Atmosfæriske ring, her finner de en natur som ligner den de etterlot seg på jorden. Deres åndelige kropp er svært tett, jeg kan si kroppens første kraft. Det vil si at mye materie fortsatt fester seg til den, følelsene i de menneskelige sansene lever fortsatt i dem, men de kan ikke drepe. Den som vil drepe kan ikke drepe sin motstander. Han kan bare skade og forårsake ham smerte, fordi disse åndene føler fysisk smerte på grunn av sine materielle åndelige kropper. I denne sfæren blir åndene undervist og utdannet som uvitende barn. Dette er oppgaven til de medfølende misjonsåndene, som her utdanner åndene. Her oppfyller de denne oppgaven i en guddommelig ånd med kjærlighet og sannhet. Først vekker de i dem en erkjennelse av den høyere makten, Gud, og deretter kjærlighet til sin neste. Så snart troen på Gud og kjærlighet er unnfanget i dem, sendes disse åndene for å inkarnere blant de mer utdannede folkene på jorden, for å lære moral og motta en utdanning der. Men i løpet av en enkelt inkarnasjon blir ingen av dem perfekte og faller ofte tilbake til sin tidligere villskap. Man undrer seg ofte over de mange morderne, ranerne og umoralske menneskene. Vær tilgivende, for det er disse som er gjenfødt i kroppen, hedenske ånder som må tåle sin første prøve som kristne. Disse åndene reinkarnerer mange ganger inntil de våkner til selvbevissthet. Inntil de føler at de er barn av den gode Gud, inntil de lærer hva kjærlighet er og lærer å leve sin frie vilje riktig. Først da blir ånden selvbevisst i kjærlighet, i fornuft og i arbeid. Her, mens jeg var opptatt med disse villmennene, møtte jeg min søster Lina, en misjonærånd. Hvordan kom du til dette vanskelige oppdraget? Spurte jeg henne. Å, min kjære søster, svarte hun. Oppdraget er ikke så vanskelig, jeg er glad for at Gud har betrodd meg denne oppgaven. Den største godhet er skaperen, hvor glad jeg tjener ham. Er det ikke en glede å sakte tenne Guds lys igjen i disse stakkars åndene som har mistet tro, kjærlighet og fornuft? Selvfølgelig blir de ofte ville og indignerte over ordene våre. En gang ville det steine meg, og steiner falt på meg som en regnskur, selvfølgelig, uten å skade meg, så trodde de at de så et mirakel, de ble grepet av frykt, og det ville tilbe meg som en gudinne. Disse stakkars åndene har mirakler som utspiller seg foran øynene deres i hvert øyeblikk, ting de ikke kan forstå og anse som overnaturlige, dette kan da tjene som grunnlag for deres tenkning. Det er ofte lettere å omvende disse ville åndene til tro på Gud enn ateistes ånder, hvis vantro stammer fra såkalt lærdom, fordi bak den ligger en ubøyelig ånd. Den intelligente ånden som synder mot Gud er mer ulykkelig enn den irrasjonelle. Se på hvordan disse stakkars, uutviklede hedenske åndene jager og leker. Men jeg vil også vise deg hvordan de lærer. For her lærer vi dem og forbereder dem på reinkarnasjon. Så ledet Lina meg til et slags verksted hvor disse åndene lærte alt de ikke kunne gjøre som villmenn, å lese, å tegne, og skrive. Men fremfor alt å be til Gud, å elske ham og adlyde ham. Dette er førskolen til noen fremtidige sjordiske mennesker. Mange av dem med mediumistiske evner har sett dette hedenske riket og snakket om det. Generelt sett kan nesten alt som medium og seere har fortalt og sett på jorden om ånder og livet etter døden begrenses til den første atmosfæriske ringen. Den sjordiske sirens blikk trenger sjelden utover disse. Kapittel 9 Andre atmosfæriske ring. Sfære 1 De ortodokse katolikkenes rike, dogmatikerne. Under påvirkning av Merkur og steinboken. Bringer sønnavind og varme, sprer en tendens til besettelser og galskap. Andre sfære, alle kirkesamfunn innen de evangeliske trosretningene. Nordavind, kulde, under påvirkning av Mars og tvillingene. Forårsaker hjerteproblemer og øker egenviljen. Tredje sfære, israelitenes sfære. Østavind, under påvirkning av Merkur og væren. Forårsaker blodfeider og oppmuntrer til grådighet. Fjerde sfære, islams sfære. Muslimer, vestavind, FN,